Καλησπέρα, καλησπέρα.
Χαίρετε, χαίρετε.
Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
Καταστηματάρχα μου εσύ.
Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη, Γιώργος Νταβαρίνος, στην σκηνοθεσία διεύθυνση ηχητική αποκάλυψη.
Είναι Παρασκευή σήμερα.
Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr, με SMS γραφετε Real και το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600.
Στην καλλιτεχνική διεύθυνση Νίκος Μπογιόπουλος.
Και Εμμανουήλ Κοτάκη στα χορευτικά.
Πάντοτε μας άρεσαν τα μπαλέτα, αγαπητέ μου.
Χορεύτε.
Βεβαίως, διότι είμαι θα ευέλικτη. Και όχι μόνο κόμματι, σαν κάποιους άλλους.
Ναι, ναι. Λοιπόν, για πάμε τώρα λοιπόν στο αναστενάρικο.
Ναι, πάμε στο
αναστενάρικο. Να δούμε την ευελιξία σας.
Βεβαίως. Καταρχάς, θέλετε, λοιπόν, εδώ είμαι, θα ανοίξαμε κι εμείς.
Καταρχάς, λοιπόν, να πούμε ότι από Δευτέρα ανοίγουν τα πάντα, έτσι για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
Θα πας για shopping.
Θα σου πω τι θα κάνω. Ναι. Θα σου πω τι θα κάνω. Να ξεκαθαρίσουμε
στο σπίτι.
Ένα θεματάκι. Να ξεκαθαρίσουμε ένα θεματάκι.
Ναι.
Θυμάμαι προ-κρίσης.
Μάλιστα.
Προ-κρίσης εννοώ οικονομικής, το 10, έτσι.
Υπήρχαν και αυτά τα χρόνια.
Υπήρχαν, βέβαια, δεν υπήρχαν. Θυμάμαι τότε στο πλαίσιο και της δημοσιογραφικής μας δουλειάς, αλλά επειδή μην το κρύβουμε τώρα, για μας η δημοσιογραφική μας δουλειά, για μένα τουλάχιστον, είναι και μια προέκταση πολιτικής δράσης, έτσι. Θυμάμαι λοιπόν, λέγαμε κάποιοι, ότι αυτό το μοντέλο, παιδιά, δεν βγάζει πουθενά. Αυτό το μοντέλο έχει ανορθοδοξίες, για να το πω κομψά, και θα χτυπήσουμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Τότε λοιπόν μας λέγανε οι άλλοι ότι αυτά που λέτε είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν μπορείτε να διαβάσετε τα σημάδια των καιρών,
ναι,
και τα συναφή. Ήρθε η κρίση και μετά αυτοί που μας λέγανε ότι δεν μπορούμε να διαβάσουμε τα σημάδια των καιρών παρίσταναν ότι ήταν οι μέγιστοι προφήτες.
Έχει ξανασυμβεί, ξέρεις αυτό.
Περίμενε. Ήταν οι μέγιστοι προφήτες. Είναι αυτό που έλεγε ποιητής εκ του προχείρου έχουν τη μορφή του χείρου, που έλεγε ο ποιητής. Το ξαναζήσαμε εκεί γύρω στο 10-11, όταν λέγανε κάποιοι ότι, παιδιά, αυτή η κρίση η οποία έφερε τα μνημόνια δεν αντιμετωπίζεται με αυτά τα μνημόνια, διότι τα μνημόνια αυτά είναι η αναπαραγωγή και ο πολλαπλασιασμός της κρίσης. Μας έλεγαν τότε ότι είμαστε εκτός τόπου και χρόνου.
Ναι, τα μνημόνια δεν έφεραν την κρίση, τα μνημόνια έφεραν την εξάρτηση.
Διότι τα μνημόνια ήταν σωτηρία. Όταν τα μνημόνια έφεραν αυτό που έφεραν,
και να δω που το πάση με περίεργος πάντως,
οι προφήτες έβγαιναν πάλι μπροστά και έλεγαν τα είχαμε προβλέψει όλα αυτά, οι προφήτες.
Ναι.
Σήμερα έχουμε μία απόφαση η οποία λίγο πολύ διαπιστώνω και από το χώρο μας ότι περίπου πανηγυρίζεται.
Απόφασης?
Η απόφαση του ανοίγματος της οικονομίας.
Α, μάλιστα.
Με τον τρόπο,
μάλιστα,
που ανακοινώθηκε στο πλαίσιο μιας υφιστάμενης υγειονομικής κρίσης. Επειδή λοιπόν πρέπει να μετράμε τα λόγια μας και επειδή μου είναι αδιάφορο ποιοι θα παρουσιαστούν πάλι ως μετά Χριστόν προφήτες, αφού όμως θα έχει επέλθει η Σταύρωση, mm-hmm, θέλω να κάνω 2-3 επισημάνσεις.
Να τις κάνεις επισημάνσεις, απλώς να πω το εξής. Κάνοντας την αναδρομή αυτή, που εντάξει δεν έχει στόχευση σε ό,τι αφορά τα σημερινά, αλλά έχει μία αξία για το πώς κανείς μπορεί να διατυπώνει προβλέψεις για το μέλλον ή να βλέπει πράγματα που είναι στραβά και να τα παραβλέπει. Πρέπει να σου πω ότι είμαστε μαζί και κάνουμε εκπομπή, γιατί πολλές φορές οι αντιλήψεις μας, ενώ δεν είναι ταυτόσιμες στο διατάφτα, οι αναλύσεις μας έχουν πολλές φορές κοινές αφετηρίες. Στο λέω αυτό γιατί το Σωτήριον έτος 2008, ούτε καν 9, 8, και πριν προκύψει η κρίση της Lehman Brothers, μου την εντός εισαγωγικών κάρφωσε, κλείνοντα εισαγωγικά, και εξέδωσα τότε από τις εκδόσεις Λιβάνια ένα βιβλιαράκι, είχε τον τίτλο «Ηγεσίες», στο οποίο περιγράφονται πράγματα τα οποία όχι ζήσαμε, δεν ήταν πάντοτε η λογική μου να είμαι ο μάντης των κακών, αλλά εν πάση περιπτώσει πράγματα που ζούσαμε τότε δεν εξηγούνταν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και κάποια στιγμή θα έσκαγαν. Και υπάρχει ένα κεφαλαιάκι μέσα σε αυτό το βιβλίο που αναφερόταν στο οικονομικό σύστημα και στη λειτουργία του στην Ελλάδα, στη διαπλοκή, το οποίο, τολμώ να σου πω, θα μπορούσε άνετα να είναι κεφάλαιο και στο δικό σου βιβλίο, στο «Είναι ο καπιταλισμός ηλίθεια». Ο τίτλος του ήταν «Το ανεδές κεφάλαιο». Και είχε συγκεκριμένες αναφορές σε αυτούς τους προφήτες, που λες. Όμως, πρέπει να σου πω ότι αυτή η τεχνοτροπία δεν είναι μια συνταγή των καπιταλιστών, αντιγραφή είναι. Διότι και όταν έπεσε το 89 το τείχος, μια ζωή κάποιοι έλεγαν ότι ο κόσμος πάει έτσι, και όταν ο κόσμος πήγε αλλιώς, μετά ερμήνευαν γιατί δεν πήγε έτσι. Στην πραγματικότητα υπάρχει επικοινωνία τελικά μετά των συστημάτων. Μετά από αυτές τις φιλολογικού τύπου παρατηρήσεις σε σχέση με τη σημερινή μέρα, η οποία σφραγίζεται κατά τη γνώμη μου από 2-3 γεγονότα, από τα οποία είναι το πρώτο η επιδημία πτώσης κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την Ιταλική έπεσε και η Ολλανδική κυβέρνηση.
Πάει και ο Ρούτε.
Πάει και ο φίλος μας, ο Ρούτε. Όπως επίσης και το 500άρικο, για το οποίο το πήρε πίσω ο Πρωθυπουργός, μετά από αναφορά και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, αλλά και βεβαίως από τη βροχή μηνυμάτων που υπήρχαν στα social media. Μετά λοιπόν από αυτά τα γεγονότα και τις φιλολογικές παρατηρήσεις, τις οποίες έκανα με αφορμή την εισαγωγή σου, μπορώ άνετα να σου δώσω τον λόγο να προχωρήσει στην επισήμανση των τριών σημείων.
Και να σημειώσουμε ότι σύν αυτά τα δύο, ένας Ερντογάν ο οποίος λέει προφήμως θα συναντηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν.
Ναι, και ένας Δένδιας που λέει ότι τα χωρικά ύδατα είναι εκτός διαπραγμάτευσης.
Σωστό και αυτό. Λοιπόν, δεν μιλώ με όρους μαντικής. Μιλώ υπό την έννοια δηλαδή της πρόβλεψης του μέλλοντος. Μιλώ με όρους πολιτικής ανάλυσης στο πλαίσιο της καταγραφής του παρόντος. Και γιατί κάνω αυτή την επισήμανση και εξήγηση? Διότι ορισμένοι θέλουν να λογοκρίνουν τα γεγονότα. Και εξ αυτού του λόγου προκύπτουν οι εφησυχασμοί και οι ωραιοποιήσεις. Όποιος όμως κάνει εξοραϊσμό της πραγματικότητας, δηλαδή του παρόντος, αυτό το οποίο στην πραγματικότητα κάνει είναι ένα εξαγνισμό του παρελθόντος, και αυτό το οποίο κάνει εν τέλει σε ό,τι αφορά το μέλλον είναι να συνιστά το μακρύ χέρι και το παρακολούθημα εκείνο προς τον οποίο κάνει μασάζ. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, στην προκειμένη περίπτωση της εκάστοτε πολιτικής και κυβερνητικής εξουσίας, όσο αργεί τόσο καλύτερο γίνει.
Μάλιστα. Ναι, ξέρω, το ξέρω. Υπάρχει ένα άλλο τώρα, μην το μεταλλεύει λοιπόν δημοσίως. Όποιος θέλει,
χασομεράει λοιπόν, πράγματι. Στις 15 Γενάρη έχουμε την απόφαση να ανοίξει η οικονομία. Λαμπρά και περίφημα. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω εδώ το εξής. Εγώ είμαι υπέρ του να ανοίξουν τα πάντα.
Ναι.
Είμαι υπέρ του να ανοίξουν τα πάντα όσα μπορούν, εν πάση περιπτώσει, με βάση τις ιδιαίτερες, ειδικές, τραγικές συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε, με τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων. Την κάναμε αυτή την επισήμανση, την κάναμε.
Εγώ θα έλεγα σήμερα, να πάρουμε λοιπόν, και σύμβουλο τον Κουτσούμπα.
Σήμερα λοιπόν...
Να πάρει η κυβέρνηση σύμβουλο τον κύριο Κουτσούμπα. Δεν λέτε ότι ξέρετε να τα τήρει...
Ας το ακούσει κόμμα, λοιπόν... Λέω,
το ότι τα τήρει καλύτερα τα, ακούσει, τα πρωτόκολλα.
Ας το ακούσει η κυβέρνηση και ας το ακούσουν και οι υπόλοιποι αυτό. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Σήμερα λοιπόν όλοι κλείνουν, πρέπει να σας πω. Στη Γερμανία έχουμε πάνω από 1000 νεκρούς την ημέρα και η Μέρκελ προχωράει με βάση τις ανακοινώσεις που έγιναν σε ένα lockdown στη Γερμανία, το οποίο δεν είναι πολύ σκληρότερο και από τα προηγούμενα. Το ίδιο γίνεται και στη Γαλλία. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε στα χέρια μας, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την Ήπειρό μας στην Ευρώπη, δείχνουν ένα κύμα το οποίο βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση. Τώρα λοιπόν που όλοι κλείνουν, εμείς ανοίγουμε. Αυτό είναι καταγραφή.
Άλλο είναι το μεγάλο θέμα. Σήμερα περιμένω εδώ να το πεις μέχρι τις 7.30. Που είναι στο κομμάτι αυτό με την πανδημία.
Πες ό,τι θες να πεις. Πες εσύ τα θέματα, θα πω εγώ τα δικά μου μετά.
Όχι. Είναι συναφές με αυτά που αναφέρεις. Δεν λέω ότι είναι ξεχωριστό. Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Αλλά το μεγάλο θέμα είναι το εμβόλιο. Το γεγονός δηλαδή ότι σήμερα στη Βουλή, στη συζήτηση, επισημάνθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στα χρονοδιαγράμματα των εταιριών και δεν ξέρουμε πότε θα πάρουμε τα εμβόλια. Και έχει βγει και η Pfizer και λέει καθυστερούμε. Και στην πραγματικότητα, ενώ επενδύσαμε πολλές φορές για να το χρησιμοποιήσω τη δική σου οπτική στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και στην ευρωπαϊκή βοήθεια και στην κοινή πολιτική κτλ. Στην πραγματικότητα καταλήγουμε σε μια αποτυχία, η οποία ομολογείται αυτή η αποτυχία και από την ίδια την εταιρεία και από τους Ευρωπαίους Πρωθυπουργούς, και τώρα είμαστε στον αέρα και τώρα ανοίγει ένα μέγα θέμα το οποίο θα βρούμε μπροστά μας, ελπίζω να μην βρούμε μπροστά μας, το οποίο είναι γιατί δεν πάμε να κάνουμε και καμιά διμέρη συμφωνία και πιστεύαμε μόνο στην Ευρώπη. Κατά τη γνώμη μου είναι μέγα θέμα αυτό, φίλε. Και με συγχωρείς που σε διέκοψα έτσι για ελαφρώς άγαρμπα, αλλά μπροστά μας η έξοδος από την πανδημία συνδέεται με αυτό, έτσι δεν είναι?
Θα σου πω.
Με συγχωρείτε για τη διακοπή.
Θα σου πω γιατί είναι το 7ο στη σειρά αυτό το θέμα.
Α.
Σε ό,τι αφορά μια ιεράρχηση.
Για την κυβέρνηση εσωτερικά, να ξέρεις όμως, ναι. Ρεπορτάζ σου λέω, χαμός. Το πρώτο.
Άκουμε. Πρώτο λοιπόν ζήτημα είναι ότι την ώρα που όλοι κλείνουν, εμείς ανοίγουμε. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεύτερο. Τι λέγανε μέχρι τώρα? Μέχρι τώρα έλεγαν ότι θα δούμε τα στοιχεία των γιορτών για να δούμε πώς εξελίχθηκε στο επίπεδο της επιδημιολογικής επιτήρησης η κατάσταση για να πάρουμε αποφάσεις. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι ανακοίνωσαν πριν έχουν καν, όχι εικόνα, μυρωδιά της κατάστασης που έχει προκύψει από τις γιορτές, ανακοίνωσαν τα σχολεία, το άνοιγμα. Δεν περίμεναν καμία επιτροπή. Και τώρα τι έχουμε? Έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της βδομάδας να ανακοινώνεται, να περιγράφεται μάλλον, αυτό το οποίο ανακοινώθηκε σήμερα επισήμως, ότι θα ανοίξουν από Δευτέρα. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι, και πολύ λυπάμαι, ότι η αγαπητή Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων έχει μετατραπεί σε έναν πρωτοκολλητή πολιτικών αποφάσεων. Διότι αν πραγματικά περίμεναν να δούμε τα στοιχεία ποια είναι, θα έπρεπε να περιμένουν και τη βδομάδα που τρέχει, και εμείς και λόγω της δουλειάς μας, αλλά και οι ακροατές και οι τηλεθεατές και οι αναγνώστες γνωρίζουν ότι αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα είναι προηλυμένες αποφάσεις, χωρίς να ειδωθούν τα στοιχεία. Δεύτερο σημείο αυτό. Τρίτο σημείο που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Είμαστε 70 μέρες σε καραντίνα, αποκλεισμό, περιορισμό, lockdown κτλ. Θα πρέπει πολύ συγκεκριμένα να μας πούν αυτοί που έκλεισαν ποια μέτρα πάρθηκαν για να αρθούν τα αίτια που έφεραν το lockdown, έτσι ώστε να είναι αιτιολογημένο σοβαρά και όχι έολα το επόμενο άνοιγμα. Γιατί αν τα αίτια που έφεραν το προηγούμενο lockdown παραμένουν στη θέση τους, αυτό σημαίνει ότι μετά από 15 μέρες θα βρεθούμε πάλι, 20 μέρες, θα βρεθούμε πάλι στο πρόβλημα που βρεθήκαμε στις 5 Νοέμβρη.
Και αν σου πω ένα αίτιο και δεν σ' αρέσει,
πες,
τι γίνεται?
Ποιο είναι αυτό το οποίο αναιρέθηκε?
Όχι, δεν αναιρέθηκε. Λέω, αν σου πω ένα αίτιο που δεν είναι ρατσιστικό και δεν, κατά τη δική μου την αντίληψη, αλλά εσένα δεν θα σ' αρέσει ως αίτιο, το οποίο θα παραμείνει ως αίτιο για πάρα πολύ καιρό. Επειδή ψιθυρίζεται, αλλά δεν λέγεται δημοσίως. Και δεν λέγεται δημοσίως γιατί δεν θέλει κανείς να λάβει την ευθύνη να το πει δημοσίως. Μην χαρακτηριστεί από την πολιτική ορθότητα ότι είναι ρατσιστής. Πού εντοπίζονται τα ζητήματα στην Αττική σήμερα με βάση την ενημέρωση που έκανε η. Πώς λέγεται η κυρία, ο κ. Χαρδαλιάς και η.
Στο Μενίδη.
Στο Μενίδη, στη Δυτική Αττική και στον κεντρικό τομέα Αθηνών. Χτες είχε και μια συνάντηση ο Δήμαρχος Αθηναίων με τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κ. Νότι Μηταράκη. Το μεγαλύτερο υλικό φορτίο. Όχι απλώς εντοπίζεται στον κεντρικό τομέα Αθηνών, φίλε, αλλά στις περιοχές που όχι συνοστίζονται, που ζουν ο ένας πάνω στον άλλον σε άθλιες συνθήκες μετανάστες. Δεν έχει κανείς όμως το σθένος να μην το πει αυτό, γιατί αν το πει θα θεωρηθεί ότι θέλει να κυνηγήσει τους μετανάστες. Όχι. Το πρόβλημα θα φωτίσει. Αν λοιπόν αυτό το αίτιο το πούμε ότι υπάρχει και πούμε ότι παραμένει, λύνεται? Για να ακούσω.
Έχω άλλη προσέγγιση για το τι είναι αίτια. Όταν εγώ μιλώ για τα αίτια, αναφέρομαι στο τι μέτρα έχουν πάρθει ώστε σε επικίνδυνα επιδημιολογικά χώρους όπως είναι οι περιοχές οι οποίες υπάρχουν όχι καλές συνθήκες υγιεινής.
Εννοείς τώρα τι?
Οι συνθήκες οι οποίες κάνουν τους ανθρώπους να σαρδελοποιούνται. Τι μέτρα έχουν πάρθει? Τι μέτρα έχουν πάρθει λοιπόν και στις περιοχές των τζιγκάνων? Τι μέτρα έχουν πάρθει και στις περιοχές που είναι οι μετανάστες? Τι μέτρα έχουν πάρθει και για τους εργάτες του συσκευαστηρίου που έχει επιδημιολογικά θερήσει την Αργολίδα? Τι μέτρα έχουν πάρθει για τους μετανάστες εργάτες στη Σπάρτη που έχουν θερήσει επιδημιολογικά την κατάσταση? Τι μέτρα έχουν πάρθει στο κέντρο της Αθήνας που δεν έχουμε μετανάστες και υπάρχει το φορτίο το οποίο υπάρχει? Αυτό εννοώ εγώ αίτια. Διότι ο ιός δεν κολλάει επειδή είναι μετανάστης ο μετανάστης. Ο ιός δεν κολλάει επειδή είναι τσιγκάνος ο τσιγκάνος. Ο ιός δεν κολλάει επειδή είναι εργάτης ο εργάτης.
Όχι, αλλά ο ιός κολλάει, στοιχειώδη.
Ο ιός κολλάει επειδή δεν υπάρχουν μέτρα για αυτά είναι τα κοινωνικά στρώματα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν εγώ όταν λέω ποια είναι τα αίτια που άρθηκαν, εννοώ αυτό ακριβώς. Το αίτιο δεν είναι.
Συγγνώμη.
Το αίτιο δεν είναι ότι ο τσιγκάνος είναι τσιγκάνος. Ούτε
αυτό.
Ότι ο μετανάστης είναι μετανάστης.
Το αίτιο είναι
δεν
ότι.
Το ξεκαθαρίζω.
Είπα ότι το αίτιο μπορεί να είναι ότι ζει στιβαγμένο σε άθλιες συνθήκες.
Τι μέτρα πήραν λοιπόν αυτοί οι οποίοι θέλουν να του σώσουν την υγεία του? Τέταρτος παράγοντας.
Είναι φανερό, στους 7.
Είναι φανερό. Συγγνώμη, να το κλείσω και μετά για να μην γίνεται αποσπασματικός ο λόγος.
Εντάξει.
Είναι φανερό ότι ο μόνος δείκτης τον οποίο λαμβάνουν υπόψη τους είναι τελικά το πόσες είναι άδειες και το πόσες είναι γεμάτες η ΜΕΘ. Και μάλιστα και αυτό τον δείκτη το λαμβάνουν υπόψη τους λειψά. Τι έχει συμβεί? Ούτε τους θανάτους λαμβάνουν υπόψη τους, ούτε τα κρούσματα στην πραγματικότητα λαμβάνουν υπόψη τους. Λαμβάνουν υπόψη τους τις όποιες δυνατότητες έχουν απομείνει σε ένα γονατισμένο ΕΣΥ, έτσι ώστε αν σήμερα περιθάλπει στις ΜΕΘ του 300 ανθρώπους, να έχουν τη δυνατότητα όταν θα ξαναγίνουν 600 να πούνε ότι μέχρι εδώ. Και μέχρι τότε ανοίχτε την περίφημη οικονομία. Πέμπτος παράγοντας. Είναι φανερό ότι ανοίγουν την οικονομία όχι γιατί αγαπούν τους φτωχούς, τους λαιλατημένους, τους ανήμπορους, τους 534 ευρώ, αλλά την ανοίγουν την οικονομία επειδή ακριβώς έχουν γραμμένους αυτούς τα παλιά τους τα παπούτσια και την ανοίγουν με όρους κεφαλαίου. Έκτον, εμβόλιο που έλεγες. Το είχα βάλει 7ο, αλλά είδες το αναβάθμισα. Τι έχουμε με την ιστορία του εμβολίου? Λέγαμε και εδώ και έχουμε συμφωνήσει, γιατί δεν μπορούμε να πάμε κοντά στην αριθμητική, ότι τα καλύτερα να γίνονταν με το εμβόλιο. Το σύνολο του προγραμματισμού έτσι όπως ανακοινώθηκε να ετηρεί το. Θέλουμε τουλάχιστον 6, 7, 8 μήνες. Αν πάνε όλα καλά. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν τουλάχιστον
να μου μένουν δύο λεπτά,
για 6, 7, 8 μήνες πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.
Βάλε
εδώ
μια,
τι προκύπτει? Εδώ
μπορείς.
Προκύπτει ότι όχι μόνο βγαίνει η Pfizer και λέει δεν θα σας παραδώσω αυτά που σας έχω παραδώσει, αλλά βγαίνουν και οι εργαζόμενοι της Sanofi που η τελευταία λέει ότι εγώ δεν θα παράξω στα εργοστάσια μου. Ζητούν οι εργαζόμενοι στη Γαλλία να σταματήσουν οι κόντρες μεταξύ των πολυεθνικών. Αυτοί οι χώροι παραγωγής εμβολίων να διατεθούν στο σύνολο του πληθυσμού και οι εταιριούλες, οι πολυεθνικές για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει και πάλι σήμερα τα στοιχεία, λένε τα δικά τους. Και κλείνω. Το 7ο και σημαντικότερο. Παρακαλώ σημειώστε το εξής. Στις 5 Νοέμβρη ανακοινώθηκε το κλείσιμο. Σωστά. Ανακοινώθηκε με τα στοιχεία της 4ης Νοεμβρίου. Τα στοιχεία της 4ης Νοεμβρίου, κύριε Νταβαρίνε, πρόσεξε με λίγο.
Τελείωνε, φιαρείς.
Παρακαλώ.
Φιαρείς, τώρα κάνεις διάλογο με τον Νταβαρίνο. Έχω 3 λεπτά να μιλήσω. Μιλάς 10
ναι,
τώρα.
Παρακαλώ.
Εντάξει.
Παρακαλώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πολύ ευγενικός. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ.
Εσείς δεν είστε όμως.
Μα τι να σε κάνω τώρα. Αφού δεν καταλαβαίνεις από ευγένεια, καμιά φορά γίνομαι και απότομο. Σου ζητώ συγγνώμη.
Για χαιρετισμού μου στην αστική σας ευγένεια.
Ευχαριστώ. Ναι.
Λοιπόν. Επειδή λοιπόν τώρα έγινε αγενής και το παραδέχτηκες,
ναι.
Κλείνω λοιπόν.
Αφού είχες γίνει εσύ μιλώντας 20 λοιπόν. Λεπτά,
κλείνω,
τι να σε κάνω.
Λοιπόν. Κλείνω, έχω
δεν
παίζει σε
ρε φίλε. Δεν παίζει σε ρε φίλε. Δεν παίζει σε ρε φίλε.
Σημειώστε παρακαλώ. Σημειώστε παρακαλώ ότι σήμερα λοιπόν που ανοίγουμε έχουμε 34 νεκρούς. 34 νεκρούς. Όταν ανακοινώθηκε το κλείσιμο είχαμε 18 νεκρούς. Σήμερα που ανοίγουμε στις ΜΕΘ έχουμε 319 ανθρώπους. Όταν ανακοινώθηκε το κλείσιμο είχαμε 179 ανθρώπους στις ΜΕΘ. Αυτό το στοιχείο παρακαλώ συγκρατήστε το.
Πολύ σύντομα μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να επισημανθούν. Όταν εμείς ήμασταν κλειστοί, οι άλλοι ήταν ανοιχτοί. Το γεγονός ότι είναι κλειστοί οι άλλοι τώρα που είμαστε εμείς ανοιχτοί δεν σημαίνει ότι πρέπει να εναρμονιζόμαστε. Κάθε κράτος έχει τα εντελώς δικά του χαρακτηριστικά. Αν εθνικές πολιτικές σε μεγάλο βαθμό ακολουθούνται, ο καθένας κάνει αυτό το οποίο θεωρεί το καλύτερο για το δικό του κράτος. Εφόσον λοιπόν έφτασαν ξαφνικά οι Γερμανοί στους 1250 θανάτους την ημέρα, προφανώς θα κλείσουν. Αλλά το γεγονός ότι εμείς ήμασταν στα 3-4.000 κρούσματα και σήμερα είμαστε στα 300 δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε ό,τι κάνουν και οι Γερμανοί, ότι θα παραμείνουμε κλειστοί. Πολύ καθαρά. Επίσης, αυτό το οποίο ζούμε δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, γιατί βάζει στη στάθμιση δύο πολύ συγκλονιστικά αγαθά. Το πρώτο είναι το κυριότερο, η ζωή όλων μας και η προστασία της δημόσιας υγείας, και το άλλο είναι η περίφημος οικονομία, όπως την είπες, η οποία όμως αποτελείται όχι μόνο από το κεφάλαιο αλλά από χιλιάδες ανθρώπους μεροκαματιάριδες, οι οποίοι περιμένουν πότε θα ξαναπιάσουν δουλειά για να ξαναπάνε στα σπίτια τους χρήματα. Ένας πρωθυπουργός λοιπόν πολιτεύεται και μια κυβέρνηση με πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Άλλη πολιτική έχει όταν έχει 5.000 κρούσματα, άλλη πολιτική όταν έχει 300 κρούσματα. Άλλη πολιτική έχει όταν έχει 600 διασωληνωμένους, άλλη πολιτική όταν έχει 300 διασωληνωμένους. Και άλλη πολιτική έχει όταν έχει θανάτους σε πολύ μεγάλο αριθμό και άλλη όταν απομειώνεται η απώλεια της ανθρώπινης ζωής, έστω και αν οι άνθρωποι που αποχαιρετούμε εξακολουθούν και είναι σημαντικοί για όλους μας. Αν δεν το κάνει αυτό ένας πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση και συμπεριφέρεται σαν να μην καταλαβαίνει ότι γίνεται τίποτα γύρω του και κάνει τα ίδια είτε στις 5.000 κρούσματα, είτε στα 500 κρούσματα, είτε στους 600 διασωληνωμένους, ούτε στους 300 διασωληνωμένους, σε λίγο αυτή η κοινωνία, η οποία δεν θα υποφέρει μόνο από τον κορονοϊό αλλά και από την πείνα, θα τον πάρει με τις πέτρες. Όποιος λοιπόν κάθεται στην θέση του πρωθυπουργού και όποιος κάθεται σε ένα δημόσιο αξίωμα το οποίο φέρει ευθύνη, πάντοτε πρέπει να κάνει στάθμιση απέναντι σε αυτά τα δύο αγαθά. Και όπως ξέρεις, επειδή έχω κάνει κριτική στον παρόντα πρωθυπουργό, τη στάθμιση αυτή την έχει κάνει επανειλημμένως και πολλές φορές δεχόμενος κριτική υπέρ της ανθρώπινης ζωής. Και στο πρώτο κύμα της πανδημίας, όταν έκλεισε την οικονομία πριν ακόμα σκάσει καλά-καλά το πρώτο κούσμα, όπως και στην αρχή αυτής της χρονιάς, όταν χωρίς την εισήγηση κανενός ειδικού, αποφάσισε ότι θα πρέπει να παραταθεί το lockdown για 15 ημέρες ακόμα, για να μπορέσει να έρθει στα ίσια της κάπως η πανδημία, ούτως ώστε να μπορέσει να ανοίξει η οικονομία. Θεωρώ αυτή την κριτική εν πολλής άδικη και είμαι διατεθειμένος αμέσως μετά το διάλειμμα να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
Πολύ ευχαριστώ.